Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS.
Pojďte s námi změnit svět.
Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny.
Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny, protože všichni jsme jedno.
Změníme svět k lepšímu pro všechny. Všichni jsme jedno.
Změníme svět k lepšímu pro všechny. Staňte se aktivními tvůrci, zakladateli a šířiteli platformy, která pomůže lidstvu v sofistikované transformaci na vlně součinnosti, sounáležitosti a koherence.
Takže opět krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, máme tady e-korunu, čtvrtý díl a tentokrát se budeme zabývat tím, co vlastně jsou peníze. Zase vám trošičku zprůhledníme tenhle systém, v kterém žijete. Řekneme vám několik příkladů, abyste si lépe udělali představu o tom, jaký systém je nyní jaký systém používáte, platidel a peněz, a jaký systém byste mohli používat a jaké výhody by to pro vás mělo mít. Já apeluju na kluky, aby jsme uváděli hodně příkladů, abyste skutečně prakticky mohli to všechno vidět, navnímat to, nacítit to, abyste si byli 100% jistí, že tento systém je v pořádku, že to není žádný cinknutý systém a že to všichni děláme pro vás. Pro vás, pro novou generaci vašich dětí a aby svět byl lepší, než je v současné době a nebyl v područí monetární ekonomiky. Takže já předávám slovo a těším se zase na příjemnou hodinku s e-korunou.
Takže já vás taky všechny vítám opět.
Krásný večer.
Takže já bych začal tím, že kdysi jsme se, nebo v minulých pořadech jsme zmínili jméno Silvio Gesla, který v podstatě stojí za samotnou myšlenkou e-koruny. A je to člověk, který se narodil v Porýní a pro zajímavost 17. března 1862 a celý život vlastně byl jako podnikatel. Později nakonec byl i velmi krátkou dobu ministrem financí a je otcem vlastně myšlenky takzvaného rezivění peněz. A v podstatě na tom vznikl onen zázrak z Verglu, když starosta té obce vlastně četl dílo Silvio Gesla a ta jeho myšlenka hlavně závisí na tom, že celý systém, současný systém postavený na úrocích je vadný, je chybný. A to bychom si mohli abyste to pochopili vůbec, v čem ta vada spočívá, tak na takovém malém příběhu. Je to příběh, který popisuje v jedné knize jistý pan Lietárer a ten zní: do vesnice, v níž funguje výměnný obchod, přijde cizinec. Ten nabídne domorodcům, aby místo výměny zboží obchodovali s pomalovanými a potištěnými kousky kravské kůže, které pro ně vyrobí. Každé rodině přidělí 10 kousků této kůže. Obchod se tak skutečně významně zjednoduší a vesničané jsou nadšení. Při odchodu jim cizinec ještě řekne, že za rok se vrátí a bude od každého chtít vrátit 11 kousků kůže. Lidé se ho ptají: kde ale vezmeme 11. kousek? Uvidíte, odpoví záhadně cizinec. Tento příběh ilustruje situaci v současném finančním systému, kdy veškeré peníze vznikají na základě půjčky a jsou zatíženy dluhem, který má být splacen i s úrokem. Kdyby nebylo dluhů, nebyly by žádné peníze. Lietaer k tomu podotýká, pokud si půjčíte od banky na hypotéku 100 000 dolarů, banka po vás bude chtít časem zaplatit 200 000. Dalších 100 000 ovšem platíte z jistiny někoho jiného. Jo? Někdo si musí další půjčit, aby vy jste mohli vrátit ty peníze. Banka vás ve skutečnosti posílá do světa bojovat proti všem o nedostatkové finanční prostředky. Takže kdyby se zastavil systém úvěru, systém půjček, tak by se zastavil kompletní systém, vlastně neměl by se z čeho splácet. Jo? Stejně jako se ti divoši divili, kde mají vzít ten jeden kousek navíc. Málo kdo si dnes podle Lietaera uvědomuje právou podstatu současného finančního systému. Je to systém, který vznikl spontánně, dlouhým historickým vývojem a který jednostranně podporuje soutěživost. Je to systém, který dobře sloužil územní expanzi a průmyslové revoluci. V současnosti však má devastující sociální a ekologické dopady. Lietaer dokládá na statistikách ze Spojených států, že přes značný ekonomický růst několika posledních desetiletí se zde zároveň snížila průměrná reálná mzda a zvýšil se počet bezdomovců či lidí žijících pod hranicí chudoby. A to je samozřejmě alarmující. Co je na jeho interpretaci finančního systému překvapivé, je skutečnost, že Bernard Lietaer přesvědčivě vyvrácí základní premisu klasické liberální ekonomie, že peníze jsou hodnotově neutrální. Jinými slovy, že peníze jsou jednoduše pasivním prostředkem směny, který neovlivňuje transakci nebo uživatele měny. Lietaer ve své knize naopak dokazuje, že vlastnosti měny mohou ovlivňovat chování lidí a v konečném důsledku i vztahy mezi lidmi. Na mnoha alternativních lokálních měnách z celého světa ukazuje, že měny založené na jiných principech mohou namísto soutěživosti naopak stmelovat místní komunitu a podporovat vzájemnou spolupráci. Ale to je knížka, která je v podstatě, jako by se dala říct, jako zakázaná. Jo? Je to skutečně jako podpultová záležitost. A dokonce je docela těžké se k ní nějakým způsobem dostat. Jestli má někdo zájem, tak existuje, že se dá objednat na serveru ekonomické literatury paradigma.sk. Jo, to je snad jediné místo, kde se dá sehnat.
A to je v překladu?
Je to v překladu, no, nějaký Mikuláš Hučko.
Takže v slovenštině to je vlastně, jo?
No, asi ano. No. Ale tak ten nejdůležitější výňatek jsme si z toho vytáhli.
Já jsem tak tím, když to četl nebo když to přednášel, tak jsem nad tím uvažoval, že existují ještě takzvané nadřazené měny, že když se člověk podívá třeba obchod s ropou, petrodolar, jo, a podobně, kdy se skutečně jako kdyby silou toho zřízení se nařídí vlastně obchodování v určité měně. Čemu by se tohle dalo nazvat? Že to taky není úplně v pořádku, že jo?
No celý ten systém, vůbec spousta ekonomů vlastně nazývá nebo pojmenovává tu situaci v burzovním sektoru, jo? Jako zvrácený, kdy vznikají peníze z ničeho a nic netvoří a jsou to nemalé částky, jo? Kde se pohybují několika tisíci násobné částky, než je běžné v běžném ekonomickém systému.
Mě napadlo, když jsem korunu tak trošku studoval, tak mě celkem zaujal jeden ten systém a ten systém vlastně jako kdyby ten sebeuchovávající se hodnotový systém, kdy vlastně ta koruna, když se s ní začne spekulovat, tak se začne posilovat. a chtěl jsem se zeptat, jestli máte ty informace, kluci, jestli je tohle třeba ekonomům známo, jo, že existují systémy, které by skutečně ty národní měny, to znamená, já nevím, chápu, že třeba celá Evropa dneska platí eurem, ale my ještě platíme korunou, jo, a je spousta států, které mají svoje národní měny, jestli skutečně tenhle princip je všeobecně známý, že by existoval princip, kdy tu měnu by nebylo možno s ní spekulovat nebo manipulovat. A nebo jsou nám schválně zastírány?
Jako je to jednoduchý ten, protože vemte si to jako z pohledu toho, že chcete vydělávat.
Ano.
Jste bankéř a chcete vydělávat.
Takže na úrocích jedině.
Takže pro vás je nejjednodušší verze tady tahle, stávající. To znamená, že vy vezmete, uděláte jako hogofogo, já vám půjčím peníze. Ale bude to jako strašně náročné. Víte, my si to musíme chránit a musíme vás prověřit, musíme zjistit, jestli na to skutečně máte, jestli nám to budete schopen splácet a tak dále. A pak vezmou, sednou k počítači a já nevím, chcete 1 000 000 korun? Dobře, tak ťap, na tlačítko 1 000 000 korun je na světě a vy ho máte a šťastný, jakože jste prošel tím šíleným schvalováním a tak dále, tak odcházíte. A oni v té chvíli si vyrobili 1 000 000 korun a potenciálně, pokud je to třeba hypotéka, tak mají dalších 500 tisíc třeba výdělku.
Ano.
V budoucnosti. Jo? Tak jaký systém byste podporovali jako bankéři, kteří chcete vydělávat? Tak budete podporovat systém, který funguje takhle jednoduše, anebo systém, který je na základě rovnosti a skutečnosti, skutečných hodnot.
Já to chápu, já to nerozporuju, že z ekonomického pohledu kapitalisty je to v pořádku, ale když se člověk podívá, projde se po ulici a teďka vidí spousta těch lidí, kteří jsou v dluhových pastích a podobně, a nejsou to jenom lidi, kteří by jako fakt si bezmyšlenkovitě půjčovali, ale je to spousta lidí, kteří si právě třeba vzali hypotéku nebo se potom přitom rozvedli, nebo z jakýchkoliv důvodů, zkrátka ty sloučené příjmy najednou přestaly fungovat a oni se propadli do toho, že nebyli schopni splácet. Přišli o majetek, přišli o své finanční prostředky a pokud ta hypotéka byla velká, tak se vlastně do konce života odsoudili k nějakému prostě životu na okraji společnosti. Tohle e-koruna neumožní. A to je ta věc, na kterou bych chtěl vždycky já nevím, já nejsem ten propagátor, který by to měl propagovat, ale když jsem to studoval, tak jako ta myšlenka moje, kde vždycky mě říkali, že mám velké sociální cítění, tak mi se to prostě líbilo, že prostě mám pár lidí kolem sebe, kteří tímhle s tím prošli a člověku je fakt, prostě je jim líto těch lidí, jo, ale ví, že kdyby jim pomohl nějakým způsobem, tak to je prostě to je lítí vody do studny a nikdy nebude plná. A líbilo se mi právě ten princip, že e-koruna k ničemu takovému prostě vás neodsoudí. A to, co třeba se dneska říká, vemte si, když byl rok 48, když byla měna, prostě tak lidi měli naspořené peníze, vemte si, že dneska spousta lidí má penzijní fondy, spoří si na důchod. A já už jsem to tady kdysi říkal, že jsem volal onehda na sociální správu a tam mi řekli, vaše generace, vy už prostě důchod jako nebudete mít, ale my platíme na ten důchod, naše generace, vy platíte na důchod, všichni prostě v důchodovém připojištění. A teď si vemte, že někdo řekne, no ale ty peníze už na to nebudou, jo? Jako tak lidi, na co máme čekat? Na co máme čekat, než opravdu zvednout tu hlavu, prostě prověřit si to, proklepat si to, když nejsme prostě tady hloupí, všichni dokážeme prostě si dát jedna dohromady a začít tady podporovat nějaký systém, který skutečně k tomuhle nedopustí, to znamená nedopustí k vašim soukromým bankrotům, který vás prostě nepřipraví vaše naspořené peníze, tím, že si někdo rozhodne třeba českou měnu zrušit, zdevalvovat, prostě spekulovat s ní. Tohle prostě nebude e-koruna umožňovat. Jo? Skutečně, když ten systém začne se na něho takhle dívat, tak on má neskutečné množství výhod. A člověk se může na to dívat, že třeba spousta lidí je proti podmíněnému příjmu a podobně. A mně připadá, že čím jako kdyby sbírám hlubší znalosti o tomhle systému, tak ta znalost mě právě zbavuje toho strachu.
Ano.
Prosím, pokračuj, já jsem se tady rozpovídal.
Já ještě takhle, abych nestratil úplně tu myšlenku. Tím, co bylo vlastně to, ta hloubková myšlenka toho Silvio Gesla, bylo to jako kdyby převrátit to úplně obráceně. Tady ten systém funguje, nebo současný monetární systém funguje na základě toho, že si půjčíte peníze a platíte nějaké úroky. To je zase upravováno tím, že nebo nějakým způsobem je to udržováno v nějakém životaschopném režimu tím, že národní banky regulují tu měnu, aby měla neustálou inflaci. To znamená, že ty peníze ve skutečnosti ztrácejí na hodnotě. A kdo si pamatuje rok 1993, co jste si za něho byli schopni koupit, kolik jste měli příjem a tak dále, kolik bylo peněz v oběhu a přenesete se do dnešní doby, jo, tak vidíte ten jasný rozdíl, jo, že věci neustále zdražují. Ono to je nepatrné, ono to je 2% ročně.
Plíživý efekt.
To je pro ně nějaká ta hodnota, kterou se snaží udržet. A Silvio Gesell to udělal obráceně. Aby to bylo viditelné, že ty peníze ztrácejí na hodnotě. Teďka to nevíte, teďka je to plíživé, tak jak jste to uvedl přesně.
Nebo skryté, no.
No. Ale on, ať je to viditelné, ať je to všem jasné, že ty peníze ztrácejí na hodnotě, ale na druhé straně on by poskytoval úvěry s nulovým úrokem. To znamená, že by ekonomiky vzrůstaly jako absolutně šíleným způsobem, protože v té chvíli, když jako kdyby obhájíte tu nulu.
Má to přímý důsledek k tomu, jak vlastně se staví dneska státní rozpočty, že se staví na neustálém vlastně jako kdyby zvýšení produktivity práce a neustálém zvýšení a růstu HDP?
No ono to je nějaká jako nepsané pravidlo. Když se vrátíme trošku zpátky, tak nynější premiér Babiš sliboval, že bude naopak hospodařit takovým způsobem, že bude splácet dluh a tak dále a že nebude schodek. Ano, že nikdy nebude
že státní
schodek.
Rozpočet bude v přebytku.
Ale ve chvíli, kdy se stal ministrem financí a později to slovo nedodržel. A není to z toho, že by na to nebylo. Ale on musí držet linii s tím systémem. On musí si půjčit. Hmm. Jo, jinak by se to celé zhroutilo. Celý systém by najednou spadnul, protože ty peníze by začaly mizet. Ve chvíli, kdy splacíte úvěr, tak peníze mizí. Naopak, když vydáváte úvěr, tak peníze vznikají. A na základě toho, že by se začalo splácet, tak by najednou byl nedostatek peněz. A jakože hodně. Hodně znatelný. A to se stane vždycky, když vznikne nějaká krize. Jo? Ty věci se opakují. Jo? 1929.
Já se jenom zeptám na takovou věc, která mi teďka napadla právě, a to je vlastně množství peněz na celém světě a ví se, že vlastně celosvětová ekonomika prostě asi 98% je v držení velice malé skupiny lidí a pouze 2% obhospodařuje několik miliard lidí, takže jako opravdu těch peněz je málo?
Ne, těch peněz je právě přehršle. Jo, jich je extrémně hodně. Extrémně hodně a neustále to roste. A to je nejlépe vidět na dluhu Spojených států. Tam jde vidět jasně, jak třeba množství dolarů musí vstoupat, aby vůbec kopírovalo ten dluh. Jo.
Protože... Ale jakých dolarů? To znamená, to je e-koruna zase v tomhle, a teď možná s tímhle byste měli přijít vy, je vlastně podmíněna lidským životem. Takže vy jako tvůrci říkáte, když se někdo narodí, tak se vlastně emituje 700 tisíc e-korun a není možné, aby tak jak Spojené státy, že si natisknou prostě x miliard dolarů, ano. Prostě někde fiktivních prostě papírků, ale tady skutečně do toho oběhu prostě přijde s každým člověkem 700 tisíc e-korun. A když se někdo rozhodne z těch tvůrců té koruny, že tam přijde dalších 100 milionů korun, prostě to nejde.
Nejde.
díky tomu ta měna prostě bude mít určitou pozici a to je možná, to jsou možná ty věci, ty niance, které by se měly vysvětlovat, vlastně jak se bude chovat tato měna vůči té měně, ale možná, že k tomu dojde, že jsem jenom zbytečně to předběhl.
Určitě, jako, určitě. Jo, protože tam na tom začátku musíme fungovat stejně, jako fungují jiné lokální měny, to znamená, musíme se opírat o tu státní měnu. Ta bude fungovat jako krytí na tom začátku. Ono existuje to krytí tím lidským životem. Pořád nemizí. Ano? Já jsem první uživatel, vznikne 700 tisíc e-korun, ale ty nejsou v oběhu.
Dá se říct, že to je vlastně taková, jako kdyby mezní hodnota, která, po kterou je možné tu měnu vytvořit na to jednoho člověka. Ano. Ale ona tam nemusí ještě v té vyšší být.
Ona tam je, ale není. Jo? Není v oběhu, nemůže ji nikdo užívat, nemůže za ní si nic pořídit, nemůže si za ní nic koupit.
Jasně, ale zároveň je zastropovaná, vlastně, že maximální hodnota může být takováhle,
tak,
na jednoho obyvatele.
Tak. Jo, tím pádem, jako kdyby bylo 10 milionů obyvatel, není to přesně to číslo, tak by to znamenalo 7 bilionů e-korun v oběhu. Což je přesná přesně to pasuje na to množství korun českých v oběhu v roce 2018. No, teď je to pořád, to roste, tak jak jsme si řekli, jo, tím, že i když teďka při tom zasahu té České národní banky si myslím, že ten růst jako hodně zpomalí. Jo. A na základě toho zpomalí samozřejmě ekonomika. Jo.
To. Mě teďka napadlo, vlastně, jak Mirek předtím mluvil o těch zákonech vlastně jednoty, o vlastně, dá se říct, že tam se dá taky použít zákon o zachování energie, tak pokud jste pozorně poslouchali nebo posloucháte, vážení posluchači, tak si všimnete jedné věci, že oni to kluci někde uváděli ten příklad s tou vodou, že voda prostě vody je na planetě konstantní množství. Prostě když se odpaří, tak se prostě vrátí na zem ve formě srážek. Prostě zkrátka dobře, je toho konstantní množství. Nikde nepřibude, nikde neubude. A když si všimnete ty peníze, energie života toho člověka, kde se tam nalije určité konstanta, nikde nikdy nepřibude a nic neubude, prostě s tím ten, jako kdyby energetická hodnota toho člověka je 700 tisíc e-korun, s jeho odchodem do jiné sféry bytí prostě zase tato hodnota prostě se sníží. Nepřipadá vám to prostě podobnost té vody. A hlavně mi to připadá, že to je zdravé, že to je v souladu s kosmickým zákonem. Že prostě tenhle systém je nemocný, protože porušuje kosmické zákony. A když si fakt ten zákon prostudujete, nebo se podíváte jenom na základy fyziky, fakt jenom zákon o zachování energie, tak vám to dojde. Jo? Ale už zas moc kecám, takže kluci, pokračujte, prosím.
No, tam je ještě vlastně ten příklad, který uvedl, kdy, nebo je zřejmý, dá se najít na internetu. A to je ta chvíle, kdybyste si za života Ježíše Krista uložili jednu jednotku, jako třeba jednu korunu, nebo jo, nebo jeden gram zlata, jo, tak dneska při úroku 4% byste měli tolik zlata, které by odpovídalo váze celé planety, Země.
Jasně, je to naprosto,
jo, to
a scestná představa.
A takhle už víte, že to není možné, jo? Nic takového není možné. Jako cokoliv, co je postaveno na úrocích a můžete si myslet o lidech, kteří vyznávají islám, že jsou zvrácení a tak dále, ale oni to mají v tom Koránu přímo
zakotvené,
že úrok vůbec se nesmí používat, protože ten Mohamed vlastně už věděl, že tady toto je porušení těch kosmických.
Ta nemají to i Židi náhodou, tohleto?
Ne, Židi právě používají úroky.
Jo, ten šekel. No, znovu současného monetárního systému. No, je pravdu, že když se člověk podívá, já si pamatuju jako dítě, si člověk jako žít se říkalo člověku, který prostě škudlil peníze a byl prostě strašně vyčuraný a takhle si všechno shromažďoval. Eventuálně, když něco půjčil, chtěl to zaplatit, takže otázka je, kde to vzniklo všechno, že jo?
No, tak i vlastně templáři vlastně na tom postavili, že svůj úspěch, jo, na půjčování peněz a na úrocích právě. Jo, a možná proto i, tak jak to bylo řečeno, že ten vesmír vždycky zasáhne a zničí to, no, tak...
Jako templáři byli vlastně jako kdyby chudobné bratrstvo, kde byli bojovní rytíři jako bratrstvo chudých rytířů, kde byl obrovský kapitál v tom daném v templu vlastně, jako kdyby...
Ano.
Jo, prostě to je něco jak církev, jo. Ti faraři jsou chudí a prostě církev jako organizace je bohatá, jo. Takže to je vždycky dobré rozlišovat, jako jo.
No, každopádně mnohonásobně jako v té historii bychom mohli hledat tady tyhle věci, které, nebo tyhle historické události, které vždycky vedly k tomu konci. Jo? A to jsou jenom některé příklady. A tady jde právě to, jak jsme si zmínili. To znamená, Česká národní banka to nějakým způsobem reguluje, aby těch peněz nevznikalo moc, tak zvedne úrokovou sazbu, tím pádem jako kdyby peníze zdraží, je jich méně na tom, ekonomika automaticky zpomaluje. Ve chvíli, kdy ona zase stejně bude chtít to nastartovat, tak to nějakým způsobem nastartuje. U e-koruny to je úplně jinak. U e-koruny se vždycky ty jakože úroky vracejí zpět mezi lidi. To znamená, vracejí se zpátky do té ekonomiky. To znamená, oni nikam nemízí. Ve chvíli, kdy splatíte půjčku v nynějším systému, tak v podstatě ty peníze zmizí. Když splatíte půjčku u e-koruny, tak nikdy nezmizí. Oni zůstanou jako kdyby pořád v té bance uchovány. Jo? A bude z nich strhávaný ten úpis. Jo? To znamená, oni nemizejí.
Řešili jste někdy vlastně jako kdyby to množství těch e-korun versus prostě nějaké investice velkou charakteru, jak se to bude chovat?
To je docela dobrá otázka. No. To se mi úplně stejně se mě ptal vlastně syn, jak bude vlastně probíhat, když má někdo teďka otevřenou půjčku a jak to bude probíhat, jako když se objeví e-koruna, začne se používat e-koruna, jak on splatí vlastně tu půjčku. Víceméně jednoduše, jo. A co se týká velkých investic, já jsem teďka odbočil úplně někam jinam. Takže co se týká velkých investic, úspory. Máš na mysli úspory?
No ne, bral jsem velké investice, to znamená velké investiční celky. Třeba bychom budovali, řekněme, jadernou elektrárnu, jo, která bude stát prostě obrovské prostředky. Jo? Mm-hmm. A jakým způsobem, pokud my budeme mít tu měnu jako kdyby limitovanou, to znamená, že dá se říct, že vzhledem k tomu, jak e-koruna funguje, jak je v limitované edici, no, tak bude vlastně natolik silná, že to pokryje?
Ano.
Aha. No to jsem si nedokázal představit.
Tam je důležité to, že každou půlnoc dochází k tomu úpisu, to znamená ze všech možných míst, i když je to 1,643 promile, tak je to v globále, je to obrovská částka, která se potom zase přerozděluje a tak dále, ale tomu státu zbývají obrovské prostředky. Jo, to znamená, on si to akorát musí rozparcelovat do dní. On to nemůže jako fungovat jako kdyby, jo, tak teďka to bude stát 300 miliard. Jo. Tak on nemá těch 300 miliard na jednou, ale ví, že každý den bude mít 3 miliardy.
Jasně, takže bude vlastně...
Takže si to rozprostře do 100 dní, což je samozřejmě i dobré pro ty stavitele, protože oni, kdyby dostali na jednou 300 miliard, tak je to pro ně katastrofa, protože každý den jim z toho ubyde 1,643 promile. Takže on se trošku ten svět, ale pomaličku, kruk za kručkem přizpůsobí, jo, že si ti lidi zvyknou na to, že mají jistotu, že každý den prostě ty peníze přijdou a každý den je mají vydat. Jo? A stejně tak ty úřady a tak dále. Jo? Že všichni budou fungovat v tom denním režimu.
Tady pořád člověk, jak je ukotvený v tom současném monetárním systému, tak prostě má někde nasysleno a teďka se říká na ty zlé časy, ale pokud vlastně ta starost tady ubude, že nikdy nikoho prostě ten systém nenechá ve štychu, že vždycky prostě na ty základní prostředky bude mít, tak a je to asi jenom úhlu pohledu.
No a ještě, to je jako jedna z věcí, která byla u toho Silvia Gesla kritizována, to znamená úspory. Skrblíci, spořiči a tak dále. Jo. co oni budou dělat, jako, když jim to bude ztrácet na hodnotě. Tehdy to bylo, tehdy on mluvil o 1% denně. Měsíčně. Omlouvám se. Takže vlastně ve skutečnosti to tak bylo, že stejně on ztrácel. Jo? Když držel několik let, tak ve skutečnosti potom na základě té inflace ztrácel. Ale nevěděl to. Tady to už věděl. A každý by se tomu bránil, zuby nechty. Jo? Že by nechtěl vstoupit do takového systému. Takže v tu chvíli vlastně vstupuje něco, co samozřejmě bude, jakoby není u samotného startu e-koruny potřeba, ale počítá se s ním, a to je takzvaný investiční fond, státní investiční fond. To je fond, který bude provozovat stát, nebo ta lidová banka, nebo já nevím, jo, prostě nějaké uskupení, které by zastřešovalo v podstatě všechny osoby. Máme u nás obrovské množství lidí, kteří mají fantastické finanční, nebo obrovskou finanční gramotnost. To znamená, že vědí, do čeho jít a do čeho investovat a jak na tom vydělat. Jo? Třeba Petr Kellner, že? Musíme jít moc daleko. Tak to je člověk, který má obrovský cit pro to. To. A nemůžu mu to jako ubírat, nebo že si to nezaslouží, to bohatství a tak dále. Protože je skutečně vzdělaný v téhle věci. No a takových lidí, on není jediný, takových lidí je celá řada. Jo? Myslím, že stovky a to jsou naši miliardáři a milionáři.
Pak ale jsou lidi, kteří byli ve správný okamžik na správném místě.
Taky, jo, samozřejmě. Ale je to i o tom, že prostě sem tam člověk šlapne vedle a tak dále. Na tom fondu by se jako kdyby zhlukovaly peníze těch spořičů. Jo? Nebo máte zbytečné peníze. Vyděláváte já nevím, 20 tisíc, ale potřebujete pro život jenom 15. 5 tisíc si chcete odložit na horší časy. Teďka si je necháte na účtu, nebo si je dáte na terminovaný vklad, nebo já nevím, takhle různě to lidé řeší. V tomto případě je vložíte do toho investičního fondu, což bude účet, který jako převedete prostě peníze do toho fondu. Máte je jako kdyby zablokované, jako když to můžeme tak v uvozovkách říct, na až nebo od, do jednoho měsíce. Ale může se stát, jo, ta situace, jako si vemte, že vy si požádáte o vydání těch 5000 korun nazpět a zrovna v té chvíli někdo vloží taky 5000. Tak oni vám je hned můžou vydat. Jo, ten systém bude tak nastavený, že vám je okamžitě bude moct vydat. Ale v případě, že by těch prostředků nebylo dost a byly by třeba rozjetá nějaká taková investice jako ta elektrárna nebo něco takového a ty prostředky by nebyly volné, tak oni, jako ten systém bude automaticky vytvářet nějaké rezervy pro to, aby mohl vyplácet zpět těm lidem. Ale jinak se to bude investovat do velkých projektů.
Já se zeptám tady, neubraním se myšlence, na tomhle účtě, kde vlastně bude jako kdyby státní investiční fond, tam nebude probíhat ta degradace těch peněz každý den?
No ne, tak tam oni ty peníze většinou budou utracené. Tam bude jenom nějaká rezerva, jako nějaký malý, jako denní, nějaká pohyblivá částka, která bude to z těch nových vkladů, jo. Takže ta tam bude zůstávat. Ta samozřejmě bude upsaná. Jo? To samozřejmě ztratí to 1,643 promile, ale to je nepatrná částka proti tomu, co je schopné vygenerovat tím, že investovala do nějakých podniků a tak a je majitelem obrovského majetku.
Takže tady budou jako, ti vkladatelé participovat na tomhle vkladu?
Ano, tam bude vlastně kladný úrok. Mm-hmm. Ale to nebude úrok jako z peněz. Jasně. To budou vydělané peníze, které vyprodukovaly ty jednotlivé podniky a ten majetek, protože každý majetek tvoří hodnoty.
Já se ještě zeptám, možná posluchače bude napadat jedna myšlenka, protože koruna vlastně je ta hodnota toho vlastně té měny je tvořena tím lidským životem, takže každý občan 700 tisíc e-korun. A teď tam padlo slovo stát. Stát není ani občan. Je to nějaká organizace, která vlastně zastupuje ty jednotlivé lidi. Ale ty finanční prostředky jsou skutečně těch jednotlivých lidí. To znamená, tady se do toho to promítne opravdu jako jak tím pádem bude vyřešené to, jak ten stát k těm skutečně zaštítěným penězům lidského životem bude přistupovat. Jaká tam bude kontrola, aby prostě nedocházelo určitým...
Ne, tak ono tam je jako nazváno, že to je státní investiční fond, nebo dalo by se to nazvat třeba národním investičním fondem, aby každý národ měl svůj vlastně, ne stát, ale aby každý národ měl nějaký
ne, to je jenom asi takový název, fond.
Chtěl jsem to
uchopit nějak, jak to vlastně bude. Jo.
Ale nejsou to prostředky, za kterýma manipuluje stát jako takový. Jo? Mm-hmm. Stát manipuluje s prostředky, které mu budou přiděleny z toho úpisu. Jo? To znamená, je tam část, která jde na nepodmíněný příjem, je tam část, která jde na důchodové, na důchody. No a pak už jsou další složky, které v podstatě s kterýma manipuluje stát. To je zdravotnictví, jo, tam by bylo dobré, aby si to... Ale to už je věc jako legislativy, to už by si měli rozhodnout lidi sami, jak by to mělo fungovat. Mělo by to být takový nějaký... Každopádně takové veřejné věci by neměly by být v soukromých rukou, si myslím.
A když jsme u toho, tak zkusme otevřít další téma, o kterém třeba vůbec já nic nevím. A to je jako kdyby strategický rozvoj tady toho, tato, dá se říct, téhle měny nebo i organizace, která to bude zaštiťovat, jakým způsobem tam budou vlastně probíhat ty rozhodovací pravomoci, jakým směrem ta ekonomika třeba půjde do budoucna, jo?
No, to bude součástí té samotné aplikace. V té aplikaci bude jako kdyby, já nevím, volební zařízení.
Jo, takové malé referendum.
Protože vy máte peněženku, mm-hmm. Jo, máte aplikaci, která funguje jako peněženka, může fungovat jako spoustu jiných věcí, ale bude tam jedna položka, která bude... jakoby volby, jo? Že můžete volit, když se budou volit zásadní věci. Ono je, ten začátek je jasný. Nepodmíněný příjem, to znamená, jakmile bude e-koruna vyplacet každému 167 e-korun denně, nebo 167 korun českých v ekvivalentu, v kurzu, kterých se bude rovnat 167 korunám českým denně, tak v té chvíli se otvírá důchodový účet a začínají se vyplácet důchody od jedné koruny nebo od halířů, jo, a tak dále. Takže ty, když vstoupíš, jsi říkal, že už máš nějaký věk, takže se blížíš k tomu těm 55 letům, takže v té chvíli...
Tady normálně mě za chvilku mě vyvlíknou do náha tady.
No, tak ono je nejlepší, je ten fyzický příklad, takže úplně...
Ano, přátel, udělám fotečku.
Skutečná osoba, skutečná tvář, tak v té chvíli budeš dostávat 167 korun denně. A k tomu, když dosáhneš 55 let věku...
To je nepodmíněný příjem, jo?
To je nepodmíněný příjem. Uh-huh. A od té chvíle začneš dostávat, když se to jako kdyby přelomí, tak začneš dostávat, já nevím, korunu třeba ještě navíc. Už budeš dostávat ne 167, ale 168. Oproti mně třeba, jako já ještě nebudu mít, já to mám ještě jako o kousek dál. Takže
o 10 let, přátelé. aby to bylo fér.
Takže a pomalu se jako kdyby začneš si zvykat na ten důchodový věk. To samozřejmě ve chvíli, kdy už e-koruna bude v v jiném měřítku, tak člověk dosáhne 55 let a najednou mu začne chodit 733 jako dohromady 900 korun.
Jako tady v tomhle třeba, v tomhle tom aspektu bude ta koruna k ženám i k mužům vlastně jako kdyby, budou si rovní?
Jsou si všichni rovní.
Takže nebudou tam takové to, co třeba bylo dřív, že ženské za dítě a podobně měli, šli dřív.
Není tam,
prostě
není tam ten systém, to ani není schopen rozeznat.
A je to možná zbytečné při tomhle tom pojednání jako kdyby spravedlivého systému.
No
že?
Tak a hlavně jako kdyby je to, ty jsi to nazval, ne, ekonomickým systémem nového věku, nebo nového tisíciletí, nebo
ne, nového věku, no.
Nového věku, no. Takže v novém věku prostě bude ubývat jako kdyby té lidské práce, bude se automatizovat, budou roboti všechno dělat. Jo.
Jako mě to evokuje tady, když třeba ty debaty probíhají, tak ti lidi většinou se na to podívají, teďka řekne, bude čtvrtá nebo čtvrtá průmyslová revoluce, že jo. A řeknu si, no tak naší práci převezmou stroje a my nebudeme mít vlastně, my budeme mít doma a nebudeme mít prostě na jídlo, jo. A jako ty strachy prostě do toho člověka jdou. Já jsem říkal, že ta korona i spojí to právě s tou psychikou, s tím, kolik se bere farmaceutik dneska a podobně, jak si lidi jsou v neustálém stresu. A mně se na té myšlence nejvíc právě líbí tohle, že my jste přátelé totiž jako kdyby, kdo zažil to v tom komunismu, jako já neříkám, že to tam bylo super, nebo že to bylo dobré, prostě udějte si sami obrázek, ale tam u tu práci nikdo nemusel mít strach, jo, relativně tenhle problém odpadal, protože všichni pracovat museli, no nepracoval to zavřeli, a všichni, když pracovali, dostali nějaký příjem. A neřešili jaký. Protože jestli jste si, jako v tenkrát, snad já nevím, tam nikdo neviděl v Praze, že by byli nějací bezděláci pod mostama, tak jak to teďka vidíte. Jo, nebo že by prostě, já nevím, že by všichni byli úplně bez prostředků. Prostě chodil do práce, dostal výplatu a nějak to ti lidi neřešili a ani se tím netrápili. A dneska se tím spousta lidí trápí v té společnosti. A v čem je to jinak? Žijem ve stejných městech, chodíme většinou do stejných fabrik, prostě máme stejné sousedy, zmínil se jenom ekonomický systém. A teď si vem, přátelé, když by se znova zmínil ekonomický systém na e-koruny, jaký význam a jaké aspekty do kvality života by to pro nás, pro všechny mělo. Jako já za sebe prostě tady zvedám ruku, protože říkám, to je možná to, co, když si představuju budoucnost, jak by se mi líbila, tak je to jeden ze systémů, jak by se mi líbila, protože ku podivu ty peníze mění i spoustu aspektů v kvalitě života a ve všem ostatním. Aniž by člověk si uvědomil, že se vůbec ty peníze toho týkají, jako jo. Nevím. Musím se mrknout, jaký máme tam, jestli bychom si neměli dát aspoň jeden song. No, ty jo, takže máme 20 minut do konce, aspoň jednu písničku bychom si mohli dát. Tak jo, přátelé.
Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva vyjdeš, hned se vrátíš. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit být do noci sám. Žilá život teče tam, tak ho přece v sobě nech, než ti navždy dojde dech. Když nemůžeš, máš důvod, proč to nejde. Problém s chůzí, máš v ní zmatky. Vpřed jdeš o krok, ale o dva zpátky. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout. Je to zvláštní pocit, být do noci sám. Žilá život teče tam, tak ho přece v sobě nech. Než ti navždy dojde dech. Když nemůžeš, tak ti dej víc. Zakřič prostě z plných plic. Slovo nejde, neexistuje. Slovo nejde, neexistuje.
neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, chci nejvíc, zakřič prostě z plných plic, že to dáš, ne to máš, že to dáš. Když nemůžeš, chci nejvíc, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, chci nejvíc, zakřič prostě z plných plic, že to dáš, ne to máš, že to dáš.
Takže přátelé, skončila nám písnička kapela Miraj, když nemůžeš, tak přidej víc. A tohle to si říkají i tvůrci e-koruny a my jsme tady o pauze debatovali a přišli jsme na tom, že o ekonomovi, o kterém jsme mluvili, já to jméno radši nebudu vyslovovat, protože určitě bych si zlomil jazyk, tak máme tady takové doplňující informace, které bychom vám chtěli předložit.
No, ten zmíněný ekonom je Bernard Lietaer. On se to strašně špatně vyslovuje. A on napsal právě tu knihu, která se jmenuje Budoucnost peněz. A právě zajímavé je, že je to bývalý ekonom belgické centrální banky a v současné době profesor ekonomie na jedné z amerických univerzit. A je to hlavní kritik vlastně současného systému. No,
tak... monetárního, že ho nechají vůbec učit, že?
No, tak...
Asi přece jenom s touto demokracií v těch Spojených státech to nebude až tak hrozné možná, co?
A já myslím, že bychom měli se vrátit k tomu, u čeho jsme skončili před písničkou. A to bylo ohledně těch úspor a o tom, jak by fungovaly vlastně úspory v čase e-koruny. A tam znovu, jo, ukládat si peníze pořád budete, akorát, že si je budete dávat do věcí, které mají hodnotu. V současné době, když si je dáváte třeba na nějaký terminovaný vklad, tak to znamená, že bance vytváříte takzvané částečné rezervy a tím pádem oni můžou půjčit další peníze na základě těch vašich peněz. Jo, což je až desetinásobek, někdy i v některých státech dokonce dvacetinásobek té vložené částky. To znamená, že když... V našem případě to je třeba ten desetinásobek, takže v případě, že si uložíte 1000 korun, tak banka může 10 000 půjčit třeba na 5% úrok, takže ona z vašich 1000 korun vydělá 500 korun vlastně ročně. Jo. A vám dá třeba 1-3%, že teďka mají velkou reklamu, že vám dávají ročně 3%.
Komerční banka na mém spořícím účtu má úrokovou míru 0,03, mám takové tušení nebo kolik, jo. Takže jasně, mě jenom, když o tom mluvíš pořád, mně to přijde, že to má ještě jeden takový důležitý výchovný účinek, ta e-koruna, a to, že ti lidi začnou jinak vnímat život a vůbec jako kdyby funkce těch peněz, jo? Že proč by třeba pracovali, když nemusí spořit, když ví, že ten nepodmíněný příjem k ním přiteče, že prostě se víc budou věnovat, já nevím, vědecké činnosti, nebo činnostem, které v současné době třeba nejsou tak dobře ohodnocené, anebo by chtěli s něčím začít, já nevím, skládat hudbu, malovat obrazy, věnovat se duchovním vědám, přinášet tomu lidstvu prostě posun v jiných sférách. A v současné době, když se vyprdnou na práci, samozřejmě tak za chviličku skončí někde na ulici a jejich velké předsevzetí, že prostě něco vytvoří pro společnost, jde do kytek, jo. A mně to přijde, že jak to tak poslouchám, tak jako taková ta obava, no ale já když nebudu, jo, prostě když nebudu makat, než nebudu mít 3 práce, tak jednou přijdu do důchodového věku a pak budu prostě okusovat omítku někde, protože nebudu mít co do pusy, nikdo mi nepomůže, že tyhle obavy s tou e-korunou tak nějak jako samovolně, proto jsem říkal, že to je měna nového věku, že mi přijde, že jako kdyby kvalitnějšího věku, jako věku, kdy člověk bude člověkem, konečně. V současné době v monetárním systému je člověk rovná se otrok.
Otrok, ano.
Otrok peněz, jo. Prosím, pokračuj.
No je na spoustu obrázcích, že, jde vidět, jako banka, otrok, otrokářek. Nese vlastně balíček peněz, že, a ten chudák vlastně za ním pomalu pochoduje a nese ho na zádech. to samozřejmě je taková ta smutná záležitost toho současného systému, ale naštěstí se od něho můžeme odrazit a nějakým způsobem se překlenout do něčeho nového a lepšího. Já bych tam ještě asi zmínil tu formu, vlastně jak to bude fungovat na tom začátku. Možná jsme si to už zmiňovali, ale já si myslím, že pro to zopakování jako na tom není nic špatného. Takže na tom samotném počátku bude to stejně jako u Verglu nebo Jim Gaueru a tak dále. Jako nevymýšlíme žádné novinky, žádné extra vylepšení. To znamená, že každá e-koruna bude bude zaštítěna vlastně klasickou korunou českou. To znamená, ano,
podložena.
Ano, podložena. Ano, když já se zaregistruji do systému, otevřu si účet, v té chvíli vznikne 700 tisíc e-korun. Vznikne. Ano. Ale zůstává jako kdyby na tom centrálním účtu a není volná, jako není k dispozici. V té chvíli já vezmu a potřebuju pro ten příklad, aby to bylo nejjednodušší, tak 1000 korun potřebuju si něco koupit. 1000 korun českých. Vložím na účet, krycí účet, kterému se říká krycí účet, v té chvíli dostávám 1000 e-korun a s těma můžu vlastně manipulovat. To je 1000 e-korun, které jsou v oběhu, to je 1000 e-korun, ze kterých bude stahováno o půlnoci 1,643 promile a tak dále. V případě, že dojde ke směně, to znamená, že někdo jako kdyby smění ty e-koruny zpět na koruny české, tak jako kdyby zase se vrátí na ten centrální účet a tam zůstanou. Ale ne celé. Při té směně zůstane mikro, jako 1%, zůstane pořád v oběhu, protože to se rozdělí mezi všechny uživatele. V případě, že bych byl jediný, tak mezi mě. Jo. Takže na tom samozřejmě, když budeme ten systém zkoušet, tak to provedeme, že tady tuhle transakci provedeme a vznikne jako 1000 korun a pak je směním zpátky, jestli ten systém dobře funguje a dojde k tomu, že v podstatě jedna e-koruna třeba nebo méně ještě. Jedna e-koruna přesně. Zůstane vlastně v tom oběhu a zůstane na tom mém účtu. Takže tím způsobem vlastně se bude pořád udržovat vlastně ten konstantní množství. A jak to bude vypadat proti koruně české a e-koruna proti koruně české? Na základě toho, že bude docházet k té směně tam a zpět, bude neustále růst počet těch korun českých, které budou zůstávat na tom krycím účtu. A na tom krycím účtu budou neustále zůstávat a tím bude vznikat jako kdyby přirozený kurz, jo, který bude přesným odrazem toho, jaká je skutečnost. Jo? Nebude to žádné vymýšlené číslo, ale bude to skutečnost, že jestliže je na tom krycím účtu 2 miliardy a je vydaných 2 miliardy korun českých a je 1 miliarda e-korun, tak znamená, že je kurz 1:2. To znamená, že jedna e-koruna platí za 2 koruny české. A takhle se bude vlastně, a ta směna bude samozřejmě probíhat. Tak bude probíhat placení v obchodě. Jo, že ano, když platíte v korunách českých, platíte mi 2 koruny. Platíte e-korunách, platíte mi jenom 1 e-korunu.
No, to je jako když se některých bankách nebo v některých obchodech umožňuje platit jak korunou českou, tak třeba eurem, že jo?
Ano.
Ten přepočtový kurz prostě bude zahrnutý do tohohle systému.
Tak, všechno bude vlastně fungovat vlastně automaticky. Jo, vy si zvolíte prostě jenom, co budete platit. Obchodník zadá jako kdyby cenu v korunách českých, on nikdy nezadá v e-korunách, protože ta částka bude jako kdyby pohyblivat a bude se každý den v podstatě měnit. Ale zadá částku v korunách, ta bude stabilní, ceny tak, jak jste zvyklí. a vám z toho účtu ubude přesně ten ekvivalent v korunách českých. Jo? Jako,
a... Víš, co je na tom zvláštní, jako pokud se nepletu teda, jo, tak ta hodnota, když si vezmeme, že počáteční kurz bude 1:1, tak ona nikdy nemůže klesnout vlastně, že?
Nemůže.
No, to je jako kdyby člověk fakt si, jako kdyby si uložil prostě peníze a tam se nemohl vytvořit ten záporný úrok. Prostě ten už nebude fungovat. Naopak, úrok vlastně nebude fungovat.
A naopak právě když budou přibývat noví a noví uživatelé, tak bude růst.
No.
Takže tady tohle toto bude velmi dynamická a velmi zajímavá záležitost pro každého nového uživatele. Hmm.
Dámy a pánové, máme za sebou další hodinu rozpravy o e-koruně a jak vidíte, tak začíná debata houstnout a začínáme se hlouběji a hlouběji prokousávat problematikou e-koruny a vůbec směnitelností a fungováním v běžném životě. A můžu vám říct, že už se můžete těšit na další díl, který vám vůbec nebudu říkat, o čem bude, ale bude to velké překvapení, takže určitě nás sledujte. Loučí se s vámi Studio Morava, Radek a kluci z e-koruny. Ahoj, dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme tady ze Studia Morava a předáváme vysílání do dalšího studia tady na platformě Svobodného vysílače CS.